Degär Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 5-nji noýabry, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Trampyň Merkezi Aziýa liderleri bilen duşuşunda näme garaşmaly? Balkanabatda mejburi abuna ýazylmadyk okuwçylar mektebe goýup berilmeýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Beşinci noyabrda dangdan Ukrainanın pilotsuz uçurları Rusiyanın Vladimir ve Arlov sevitlerinin merkezi şehirlerindeki infrastruktura deshalarına hücum etdi. Bu barada Telegram kanalları ve sevit hakimiyetleri xabar verdiler. Vladimir sevitinde şehirin etegindeki energiya deshalarına zarba uruldu. Sevit gubernatoru Aleksandr Avdeyevin sözlerine göre adıttan daşarı yağdaylar gullukları vakanın bolan yerinde işleyerler. Ol yaşayış durmuş üpçünçlük ulgamlarının kadalı işleyendiğini hem sözüne koştu. Arlov sevitinin gubernatoru Andrey Klichkov dron hücumunu tasdikladı. Onun sözlerine göre elektron sövüş ulgamları 2 dron yok etti. Yöne 7 hususu caya ve 1 sani köp kvartiralı binanın pencerelerine zeper yetti. Adam pidaları bulmadı. ABŞ-nın Dövlet Departamenti Kennedy Merkezi bilen hyzmatdaşlykda C5 goşmak bir formatındaky sammitin 10 ýyllygyna bagyşlanan Merkezi Aziýa işgörlük maslahatyny geçirer. Bu barada Dövlet Departamenti 4-nji noýabrda ýaýladan beýanatynda ma'lum etdi. 2015-nji ýylda işe girdilenden bäri C5 goşmak bir diplomatik platformasy Birleşen Ştatlaryň ve Merkezi Aziýanyň 5 ýurdu bolan Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň ve Özbekistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy güýçlendirdi diýilip beýanatda bellenýär. Maslahatda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredov, senator Steve Dines, ABŞ-nyň prezidentiniň ýörite wekili Richard Grenell, ABŞ-nyň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili ilçi Sergio Gorve, Günorta we Merkezi Aziýa işleri boýunça kömekçi sekretary Paul Kapur dagynyň çykyş etjekdigi hem aýdylýar. Şeýle-de 6-njy noýabrda Kennedy Merkezi de geçirilecek maslahatta Dövlet Sekretarının ornvatarı Landau'nun işevir yolbaşçıları bilen umumi panel diskusiyasını alıp barjakdığı hemni ıtalyarı. Evropa Komissiyası Gürcistan'ın Evropa Birleşigine koşulmak uğrundaki öňe gidişligine tanqidi baha berdi ve onu Kafkaz yurduna agzalygy diňe nominal taýdan dalaşýar edip goýan demokratik ýörelgelerden çynlyka iýide çekilmede aýyplady. 4-nji noýabrda çap edilen 10 dalaşýar yurdun ýyllyk ösüş hasabatynda komissiýa hökümetiň siýasy garşydaşlaryna basyşyny ve Moskwa tarap ýykyn edýän ýaly bolup görnýän siýasat üýtgemesini nygtap, yurdun Europa Birleşigine koşulmak baradaky giň jemgyýetçilik goldugyna garamazdan bularyň Gürjistanyň bileleşige goşulmagyny täsirli derejede puja çykarandygyny bellädi. Gürjistanda ýagdaý düýpli yaramazlaşdy. Demokratik ýörelgelerden çynlaka iýide çekilmeler boldy diýip Europa Birleşiginiň giň emek boýunça komissary Marta Kos ýyllyk hasabaty hödürlendi aýtdy. Komissiýa Gürjistany diňe nominal taýdan dalaşýar ýurt hasaplaýar diýip ol sözüne goşdy. Tbilisi geçen yıl LGBT'ye karşı kanunçlığı ve daşarı yurt agenti deyilip adlandırılan kanunu kavul edeli veri, Gürcistan'ın 27 yurttan ıvarat Evropa Birleşigi bilen katnaşıkları yaramazlaştı. 5-nji noýabrda Gyrgyzstanyň prezidentiniň kömekçisi Kanybek Tumanbaýew metbuat ýygnagyny geçirip, awtolaglary hasaba almak we sürüjileri taýýarlamak ulgamlarynda boljak üýtgeşmeleri ma'lum etdi. Mundan öň ol prezident administrasiýasynyň 3-nji noýabrda geçiren meclisinde 2026-njy ýyldan başlap hususy eýçilikdäki sürüjilik mekdepleriniň ählisiniň ýapyljakdygyny we okuwlaryň diňe döwlet edaralarynda dowam etjekdigini ýygnan etdi. Tumanbaýew jurnalistler bilen geçiren duşluğunda bu çarelerin has ulu özgörtmelerin bir bölüldüğünü aytdı. Ol hususu avtolog mekteplerinde korrupsiyanın giyinden yayrandığını, köp okuçinin sürücülük şahadatnamalarını dine minimal tecrübeden geçip satın alyandığını belledi. Prezidentin yerine yetirici edarasının başlığının birinci ornvatarı Bobek Salimjanov köçe yol helakçiliklerinin sanı boyunca Gyrgyzstanyň Eurasiýa bileleşigine giýýän ýurtlaryň arasynda birinji orunda durýandygyny aýtdy.